Já vás vítám, přátelé. Přednáška Duchovní univerzity Bytí je tady a je to přednáška v koronavirové době, ale to nás přece nemůže zastavit a budeme se spolu zamýšlet nad věcmi života a já to budu dělat z pohledu svého učitele, tak jak jsem byl učen, a vy sami si uděláte vlastní názor, protože jste svobodné bytosti a vlastně v životě musíte vždy rozhodovat zejména sami. Tak začnu s tím, co tady je připraveno. Dobré dny přeji všem a hlavně vám. Proč hlavně? Všem. Rád bych se zeptal na stav, kterým jsem v nedávné minulosti prošel. Pocit překážky na dýchacích cestách, kašlání až do stavu, kdy se mi chce zvracet, přicházející nepopsatelná vibrace na soloru, pocit, jako by mi srdce chtělo vyskočit z těla. To už klečím na čtyřech a čekám, co bude dál. Mohlo by to být infarkt nebo něco mezi nebem a zemí? Mohlo by to být skoro cokoliv. Ale samozřejmě, že například to kašlání je někdy spojitelné se stavem srdíčka, protože to je rada i pro ostatní, pokud by se dostavila nepravidelnost srdečního tepu, tak někdy, samozřejmě mimo lékařské péče, tohle je jenom taková ta, řekněme, zkušenost mnohých, stačí pořádně zakašlat, aby se ten orgán otřásl, takže to je taková ta první pomoc a pak musí přijít ta vážná pomoc, čili musí třeba přijít, já nevím, kardioverze, kdy vám budou dávat chemickou nebo elektrickou kardioverzi, nebo se o vás postará vlastně příslušné oddělení. Takže to by mohlo mít určitou souvislost, ale také vůbec nemusel. Píšete překážka na cestách, čili potíže s dýcháním, no i to splňuje ten obraz, řekněme, té nedostatečnosti. A zase můžou být velmi různé projevy od nemožnosti se nadechnout až přes to, co popisujete. Vibrace na solaru, no někdy bývají srdeční příhody doprovázeny také emočními stavy, které se u toho člověka objeví někdy velmi silně a náhle. Čili doufejme, že by to nebylo nic vážného, mohla by to být i jaksi oblast mezi nebem a zemí, jistě, jakkoliv jinak. Vždyť, já nevím, indičtí lékaři, třeba ti koloniální lékaři, se občas setkávali s případy, kdy pacient prošel nějakým takovým velmi těžkým stavem bez zjevné příčiny. A tak bych vám doporučoval asi co nejrychleji navštívit svého spádového kardiologa, aby vám natočil vaše EKG, jestli je všechno v pořádku. A pokud by to byl proběhlý stav blízký infarktu, tak určitě by věděl, co s tím více než my. Takže budu vám držet palečky, protože věci nemusí být až tak zlé, jak vypadají, a nebo jak by mohly být, ale přesto člověk má vlastně z důvodu rozumné odpovědnosti tu věc nebrat lehkou váhu. Takže když pomineme ty duchovní vlivy, které způsobují rovněž někdy velmi zásadní změnu funkce organismu, ať už na úrovni orgánové nebo jiné, můžou tu být souběhy s dalšími možnými onemocněními, a to neurologickými a jinými. Takže asi by to chtělo se na to podívat. Syn trpí už půl roku depresivními stavy. Ve dne i v noci stále leží v posteli se zavřenýma očima, s nikým nekomunikuje, vyhýbá se i rodinným příslušníkům. Lékař nasadil antidepresiva a antipsychotika, zatím bez účinku, stav se nemění. Dle horoskopu je toto onemocnění karmické. Zda v tomto případě mohou léky pomoci, myslíte v případě karmické nemoci? To tak není, jestli mohou nebo nemohou. Lék může samozřejmě pomáhat ve všech stavech, od neúčinnosti až po maximální účinnost. A i kdyby to bylo karmické, jak píšete, tak ještě pořád je tu vlastně otázka, do jaké míry smí nebo nesmí být pomoženo. A to samozřejmě není na vypínač, ale je to plynulý sled možných průběhů a dějů. Takže rozhodně to stojí za zkoušku. Ten stav je tedy v téhle chvíli jaksi takový, jaký je, a je potřeba se s tím popasovat. No, někdy lidé v těchto stavech, no, počkáme na výsledek vyšetření, takže nebudu komentovat, protože to byly jižecí rady na dálku a to není docela dobře možné. Zdravím vás z Berlína. Před týdnem jsem objevila odkaz pana Zezulky. Díky vašim stránkám přečetla jsem filozofii bytí, kde mě zaujalo několik bodů. Tak jdeme do toho. Bezmasá strava, vegetariánství. Avšak veganství nejmenuje. Mléko a máslo je doporučováno, nicméně v současné době, kdy se například chovají slepice pro vejce v nepřijatelných podmínkách, může být i tato strava nevhodná pro organismus, jelikož zvíře si prožívá velkou míru stresu. A jak je to s rybami a plody moře? No, tak se to pokusím rozebrat, od konce to vezmu. Vegetarián, stejně jako vegan, pravděpodobně mnohý, to nedělá kvůli svému zdravotnímu stavu, ale dělá to proto, aby nemusel zabíjet, což je pro něj z nějakých důvodů došel prostě k tomuto přesvědčení. Stejně jako já a mnoho dalších, Tolstoj, a podívejte se do historie vegetariánství, tam je mnoho velmi slavných lidí, tím, že se nechci tedy já k ním přibližovat, ale velmi mnoho slavných lidí, kterých si vážíte a kteří byli vegetariáni proto, že k tomu došli svojí úvahou. Ať už to byl Tesla a další. Jsou tam i neslavní lidé, kteří úplně, jak si se nezapsali skvěle do lidských dějin, ale těch je naprostá menšina. No, a tedy plody moře. To je moc krásný eufemistický výraz, plody moře. Ale za těmi plody moře je docela obyčejná bolest. Když vám míchu přetne harpuna, nebo jste napresováni v síti, kde spolu s dalšími stovkami ryb nemůžete dýchat, jste tlačeni metráky a metráky váhy a potom se řítíte po plechových násypkách, kde se mlátíte, až umlátíte. No, nevím, jestli by tohle každý chtěl prožívat. Vegetarián vnímá také stav druhých, tu bolest, a je to tedy jakési vnitřní přiblížení k ostatnímu životu. A tak nezabíjí a neničí a nemučí, pokud nemusí. A jak je vidět, řada vegetariánů žije docela dobře, dokonce lépe než masojedlíci, a to z pohledu zdravotního a hlavně duchovního. Takže to je věc osobního rozhodnutí a každý si musí udělat vlastní účet. Také samozřejmě tedy pouhé přiblížení se vegetariánství, protože to někdo říká, třeba já, by nebylo příliš jaksi účelné. Nesmíme jenom věřit. Musíme k tomu dojít cestou vlastně rovnováhy. Musí tam být rozum, musí tam být i ta emoční stránka. A když je to v pořádku, no tak si uděláte vlastní názor, ať už je jakýkoliv. No. To, co vás osloví, je také tak trochu vlastně dáno tím, jakého základu jste, jak si stojíte. A tak u někoho je i dlouhá přednáška o vegetariánství pouze ztráta času. A u jiného stačí říct jediné slovo a on řekne, no přece tak to je přece přirozené. Jak to, že jsem to nemohl pochopit a jak to, že jsem to doposud konal. No, takže samozřejmě, že ryby a plody moře, pokud jsou na úrovni živočichů, mají také nervový systém. Ten má každý živočík, ať už křičí nebo ne. Často se lidem zdá, že když ryba nekřičí, že je všechno v pořádku. No, tak to můžeme zacpat pusu i zvířeti jinému a taky nebude křičet. No, a tak to je odpověď na tu poslední otázku. Pak jde o tu předchozí a to je vlastně vyrovnání se s tím, jak některé produkty naší stravy, tedy vegetariánů, jsou získávány. Takže to je tak. Vaší povinností je hledat co nejpřijatelnější zdroje. Mám-li možnost si koupit vajíčko, které stojí o 5 korun víc, nebo o korun, nebo to už je jedno. I kdybych měl sníst jedno za měsíc místo 50, tak si koupím to vajíčko, které nepodporuje to vraždění a to ničení a mučení tvorů. Takže to je to, kde je moje volba. Tam, kde ta volba není, je ta volba na někom jiném. Já sám jsem nikdy žádné klecové chovy ani nic jiného nepodpořil, neprojektoval, ani jakkoliv prostě s nimi nesouvisím. Takže v tom je ta druhá část pravdy. Žijete ve společnosti, která koná mnoho různých věcí a nejde zdaleka jen o tuto oblast. Později, až budete více duchovně přemýšlet, začnete vidět ty vlastně úvahy nebo ty náměty k úvahám ještě v mnoha dalších oblastech a věru, že to bude velký úkol v tom životě to zpracovat a bude to potřeba velkou lásku a velké pochopení a velký vnitřní posun. Patří sem tedy i tato oblast. No. A co se týká toho vegánství, tak jak si to je možnost, jak už jsem mnohokrát říkal, když jsem na svých cestách v Indii, často i velmi dlouho byl, tento rok už to nepůjde, až někdy v budoucnosti, tak jsem byl vegánem nebo blízký vegánské stravě a vůbec mi to nevadilo, ale bylo to v zemi, která v tomto má velikou zkušenost a velikou moudrost. I oblast výživy je součástí ajurvédy a starých léčebných systémů a dokonce strava je vnímána jako způsob léčby a způsob obměňování životního stavu. A to velmi účelně, jak jsem sám zjistil při svých mnoha cestách. Na druhou stranu, tady v našich středoevropských podmínkách a zejména proto, že to tak je, Zezulka mě neučil být vegánem. A to ještě u dospělce je daleko snažší než u dítěte, protože v období vývoje dítěte je to riziko chyby těch rodičů daleko větší, než tam, kde už je člověk dospělý. Vegánství tedy vyžaduje velkou zkušenost a také moudrost, si dám říct. Prostě není to jen tak samo sebou. Zulka před vegánstvím dokonce varoval někdy, a to právě v souvislosti s vlastně neuváženým užíváním tohoto systému těmi, kteří prostě tak docela neví, co činí. Sám byl vegetarián, i já jsem vegetarián mnoho desítek let a zatím jsem, přátelé, rozhodně nalitoval. Přináší mi to jaksi nikoliv jen nějaké osobní prospěchy, jako je zdraví nebo jinak, o tom není řeč, ale přináší mi to něco mnohem hlubšího a to je nezdělitelné, takže až vám tato věc přijde, budete ji vnímat také. Protože pocit sounáležitosti a lásky s každou částí přírody i s rostlinami samozřejmě, protože já už slyším ty otázky, když si dám mrkev nebo cerel, tak jsem zavraždil rostlinu. Já to všechno vím. Budeme o tom bavit se, až se na to zeptáte. No, čili moje rozhodnutí a Zezulkovo, které vám teď sděluji, je, že jsme vegetariáni. To znamená ti, kteří nepřijímají žádné maso, vývary z masa, žádná sádla a takové věci, ale kteří z té živočišné oblasti přijímají mléko, mléčné výrobky, vajíčka. A to je všechno. Doporučujete onkologickým pacientům vyvarovat se kávě, čokoládě a praženým pokrmům. A co člověk, co nemá onkologické problémy, měl by se také tyto stravě vyhnout, nebo neuškodí malé množství kávy v týdnu? A milí kafaři, už slyším vaši otázku. No, musím vás tedy v této chvíli opravdu, ale opravdu, bohužel, potěšit. Protože malé množství kávy, staly zcela zdrávy, je něco, co organismus vyrovná. Mluvme o množství jednoho, dvou, no, radši už mlčím, šálku denně, tří. Už ale mluvím o množství deseti a více. Pokud se týká ovšem současného stavu, vemte to jinak. Když jsem vstupoval do tohoto světa, bylo tady možná 10 000 nemocných s rakovinou v našem státě. Počet lidí se prakticky nemění, ale v této chvíli je to skoro 100 000, 80, 90 a tak dále. Ročně, kteří nově dostanou nádor. To znamená, že tato nemoc je na obrovském vzestupu. Kolik je to let? Podívejte. Tak dneska je mi kolik? 67. Když jsem začal vnímat, tak by mohlo být 20. No. Takže od těch 15-20 let do těch 67. To je 47-50. Za 50 let tady máme nárůst o kolik procent? Tak kdyby to bylo 10 tisíc, tak je to 900% zhruba. Čili za 50 let 900% nárůst nápadu této nemoci a to nutně vede k předběžné opatrnosti. Čili poté, co jsme prodělali šílenou dobu let 60. a 70., kdy se všichni podrobovali zánětům kůže z oslunění a pak přišla za několik dalších let, ne hned, vlna tedy těch nádorů kůže. Poté, co v současnosti prožíváme něco ještě mnohem horšího, a to je epidemie grilování, zvláště uzenin, čeká nás ještě další nárůst této nemoci. Stejně jako to bylo spojitelné se sluněním, tak nyní to bude spojitelné, budou to nejenom nádory trávicího traktu, ale i ony. Bohužel to působí na všechny nádory v tom rozprostření té pravděpodobnosti, kterou v populaci vidíme. Takže co k tomu říct? Patří sem alkohol, praženiny, užení, uzeniny, smaženiny, připečené věci, čmoudy a čmoudíky a tisíc jiných věcí, včetně chemických látek, kyselina benzová z části je v podezření také a dále a dále. No, takže co s tím? Jsou to látky v našich bytech, jsou to látky, s kterými se setkáváme na pracovištích, ať už profesionálně nebo jinak. Jsou to látky přímé kancerogeny i nepřímé a je to celá věda. Bohužel v oblasti prevence tady vlastně není konáno mnoho nebo téměř vůbec nic, protože jestliže vám zmáčknou prs do mamografu, tak to není prevence, ale je to zjišťování již vzniklých nádorů a na to, jestli nádor vznikne nebo nevznikne, to nemá žádný důvod pozitivní, spíše negativní. Rovněž tak okultní krvácení například ve stolici odhaluje již vzniklý nádor, ale nikoliv, že by působilo proti vzniku tohoto nádoru. To v žádném případě. A tak tvrdit, že test na okultní krvácení je prevence rakoviny, je eufemismus. Je to chyba a v podstatě lež. Je to prevence následků toho onemocnění. Čili ano, zjistíte-li nádor dříve, pak máte větší naději, někdy podstatně větší naději na to, že se uzdravíte. Nebo že ty školy nebudou tak velké. Potíž je ale v tom, že nám zcela chybí to B, tedy nejenom screening, tedy vyhledávání, ale velmi nám chybí názory, zvláště lidí, kteří jsou veřejností přijímání, odpovědní, kteří mají vlastně určitý kredit, tak ti první by měli vyslovit určitý názor, aby lidé věděli alespoň z povolených úst a uměli si tady vlastně sami také udělat názor. No, když toto vám řeknu já, tak to bude mít nějakou validitu. Když to vysloví pan profesor, a to na základě nejnovějších výzkumů, které proběhly mimochodem, jsou tady, tak to bude mít v té společnosti také jiný význam. Ale když to řekne jednou, nestane se nic. Musel by tu být zájem jakési národní ligy pro prevenci, která by se o toto starala. A konec konců i platforma, kterou tady budujeme, by se měla do této oblasti vlastně zařadit. Takže malé množství kávy, pokud jste zcela zdraví, vám rozhodně neuškodí, ani malé množství čokolády. A co tam ještě píšete? Pražené pokrmy. Tady velmi opatrně, když toho bude hodně, tak už to riziko prudce stoupá, ale zase, pokud toho bude málo, to tělo je schopno se vyrovnávat s kancerogeny, ale do určité míry. A tak se tu střetávají vlastně dvě křivky. Vitalita organismu, jeho schopnost odolávat, a pak je to množství látek, které v našem prostředí jsou. Obojí bohužel má negativní vývoj. Tedy jak vitality dnešních současníků se stále víceméně snižují z důvodu nejrůznějších a zároveň se poměrně dosti zvyšuje procento těch kancerogenů v našem zemním prostředí. Takže opatrně, hřešit přiměřeně a s jistou mírou opatrnosti. Popis k napojení na působení. Na závěr toho dnešního povídání se tady udá toto. Zvednu ruce, budu říkat, že žádám vaše srdíčko, vaši chvíli času. A že se tak s vámi rozloučím a v 21 hodin večer bude tedy to, ten duchovní obřad ještě jednou v ten pravidelný čas. Je to vlastně úžasné, že v tom našem světě je i něco, co spadá do této oblasti. Vy si můžete myslet, že to je nesmysl a to máte plné právo. A můžete si pomyslet o čemkoliv. A nebo je tu přece jenom nějaká naděje, že to, co konali vaši předkové po tisíce let, není výplodem jejich chorého mozku, protože často se lidé rozumu vysmívají těm starým generacím, protože považují za hlupáky. Protože teprve oni mají ten správný názor, oni mají to poznání, když to ti staří, ti hlupáci, tak oblíbené náboženské rituální účely a tak dále. Víte, já se těším na dobu, kdy zvláště z řad vědců vytvoří někdo práci, která bude vlastně hodnověrně a objektivně tuto oblast hodnotit. Mé poznání je takové, že i současná věda v nesčíslných příkladech dochází na to, že názory těch starých byly správné nebo blížící se ke správnosti. Často zazní otázka, jak je to možné, že to věděli? Jak je to možné, že to tak konali? To je otázka jiné. Byla to jiná doba, jiná kultura, jiný způsob vnímání, ale předmět je stále stejný. Ať je to chladné vědecké zkoumání dneška, nebo jiné postupy, které byly možné kdysi dávno, pak, když je to správné, výsledky musí být srovnatelné. Těším se na tu publikaci. Budete se divit a srazí to hřebínek mnohým, jaksi pyšným lidem, kteří si myslí, že na dně není. Svým způsobem tu už vše bylo. A některé věci ne. Jsem si toho plně vědom. Já jsem technik. Rozumíte? Plně vím, o čem mluvím v rámci svých možností. A přesto toto tvrdím. Tak si počkáme. Předpokládám, že se biotonika stane vedoucím zdravotním oborem na Zemi. Budete léčit vojáky NATO, miliardáře, všemožné lidi a individua, kteří jsou na straně zla? Takže za mého života doufám, toto nenastane. Nikdy bych si nepřál, aby můj obor, tedy biotronika, se stal vedoucím oborem zdravotnictví. Takové představy nemám. Vidím výsledky u svých pacientů a vidím tu škodu, pokud tento obor není využíván ve zdravotní praxi. Má své místo, ale nikoliv místo, které má vlastně obsadit všechna místa zdravotní pomoci. To v žádném případě. Pokud se týká podstaty otázky, tak to už dělám, přátelé. Za svoji dlouholetou praxi jsem léčil jak komunisty, antikomunisty, vojáky, policisty, politiky, koho dalšího, umělce, významné umělce. A vždy jsem zachovával tedy tu mlčenlivost a vždy jsem každého z těch lidí bral stejně. Byli u mě lidé z... No, nechme to. Vždyť je to jedno. Prostě ze všech možných představitelných kruhu společnosti a nejenom naší. Ať už u nás, nebo v zahraničí. Myslím si tedy, že v tom ten problém není. Lékař se také neptá, jestli ten, koho léčí, je padouch nebo anděl. O tom to není. Je přiveden k pacientovi, má svůj obor a jeho úkolem je pomáhat. Soudí někdo jiný. V horším případě je to člověk, soudce, i když i to musí být. A v tom lepším případě je to mnohem jaksi nadanější soudce, a to je Bůh. Oba dva, tedy pilíře soudu, zde ale musí být a jsou správné. Takže taková je odpověď. Nebude biotronika nakonec sloužit zlovým prodloužila život? Nebudete vy sám v roli doktora Galéna, který přemlouvá barona Kriegla, Rothschilda, Gatese a tak dále? No, podívejte se. Domnívám se, že obor má svoji etiku. Když jsem byl za svůj život několikrát kontaktován, ať už mocí, nebo jinak, vždy jsem odmítl. Odmítl jsem se zapojit do politické hry na straně některých ze stran. Odmítl jsem se zapojit do hry sportovní, tedy nebudu podporovat například fotbalisty nebo někoho jiného, to je sport. To není nemoc, aby to družstvo vyhrálo například. Ale každého z těch fotbalistů budu léčit, pokud bude nemocen. Rozumíte? Co se týká té podpory zla, pokud by zde byla skutečná a aktivní souvislost, musí být ten člověk vlastně přiveden jakoby osudem. Nevěřte tomu, že každý i ten nejhorší je jenom zlý. V každém člověku je i dobro, i když koná hrůzné činy. Pokud se nejedná o projevy duševní nemoci, což je zase úplně jiná kategorie, bývá tomu tak. Příčiny těch nešťastných osudů a postojů jsou mnohé. Je to vrozený dostatek či nedostatek inteligence, nastavení mládí, výchova v minulých životech, či další a další. No, a tak člověk vidí toho člověka před sebou se všemi jeho klady i zápory a je pro něj vlastně stejný jako každý jiný. Tedy žádné kádrování. Účelem oboru je sloužit, ne soudit. Ještě jednu poznám. Vždy tady platí při zahájení kterékoliv práce obrácení se k Bohu. A tak tu vždy zazní otázka, Bože, je-li tvá vůle. Pokud by tam zvítězila vůle terapeuta, začalo by to být tak, jak říkáte. Ale my jsme nástroje. Jsme nástroje, které jsou použity osudem, dějem, a má-li se tak stát, a je-li ta možnost, tak se tak stane, a není-li ta možnost, tak se tak nestane, a někdy úspěch, někdy méně. Je to prostě nástroj. A ten nástroj se nemůže vyvyšovat nad toho, kdo jej drží v ruce. A to rozhodně nejsme my. Proto je to vyhraženo duchovním směrům, proto je tu společenství Josefa Zezulky například, jako 38. řádně registrovaná náboženská společnost v této zemi, protože to sem velmi patří. Je to oblast kněžská. Je to spojení mezi Bohem a zemí. A tak samotná otázka, jestli to je tak nebo tak, je ve své podstatě malinko rouhačská. Jak můžu chápat úbytek druhů z hlediska zrozování duší? Jakože zrody do těchto druhů již nejsou potřeba, ale vůbec ne. Zkuste roztáhnout křídla a vzlétnout o něco výše. Neb pohled do nejbližšího okolí krátkozrakým okem samozřejmě toto příliš neosvětlí. Ono je to všechno totiž jinak. Daleko větší problém k vysvětlení je například to, kolik máme žijících jednotek, jako je vir, bakterie, rostlina, hmyz, a kolik máme v této chvíli třeba lidů. Tak až moc, těch 7-8 miliard, ale těch hmyzů a hmyzíků máme nepočítaně, a to už nemluvím o množství těch bakterií. No, a tady je ten problém ještě mnohem větší než stav, kdy nám odcházejí druhy jako současnosti, je to doba vymírání. Je dokonce silnější než minulé doby vymírání, které jsme dokázali detekovat na základě nálezů z minulosti. Víte, čas není. A to je ten úhelný problém. Stejně jako vy, až přijde váš čas a odejdete, půjdete do dalšího života a ten může být kdekoliv, v minulosti i v budoucnosti. Tak i v této podobě vlastně nezáleží na množství. Vůbec absolutně ne. Ty časy trvají nezávisle na sobě stále. Ano, vy říkáte, teď v tomhle životě, v tomhle těle žiju já. Nedejte se mýlit. To vaše tělo oživují myriády bytostí, které svým tvarem nebo svojí, řekněme, formou odpovídaly osudu, který žijete vy. Myriády. Stejně jako já zde jsem s vámi spojen pouze rovinou, protože mý posluchači jste právem. Náležíte k těm, kteří rezonují s touto bytostí, která oživila tento osud. A tento osud oživuje myriáda jsem právě nyní. Na tomto verpánku sedí myriáda lidí, a nebo dokonce také ne, protože v jiných osudech toto vysílání nemusí existovat a v jiných zase to všechno může být úplně jinak. Ale v této množině dějů, které jsou nám příbuzné v naší rovině, je to tak, čili zdravím vás. A tak ani já nejsem normou, stejně jako nikdo a nic. Jediná norma je čtvrtý rozměr. To je tak těžko k pochopení. Je to stav, kdy není čas, je bezčasovost, kde není rozměr a je bezrozměrnost. To znamená všechny časy a všechny rozměry naráz. Existují, jsou reálné, mají jen jiný charakter. Tak budiš vám tohle s to nápovědou k tomu problému, který zmiňujete. Různí náboženství myslitelé a mudrci se vám k tomuto problému již mnohokrát vyjádřili. Děkuji za působení, moc pomáhá. Děkuji za podporu a za poděkování. A nedělám to sice proto, abyste mi děkovali, ale jsem tomu rád. Hlavně pokud to má výsledek. Děkuji. Další pochvala to. Že bych spichnul. Úžasné zahájení kongresu a obdiv a s poděkováním k vykonané práci. Nemohla jsem se odtrhnout, práce tlumočně zasluhuje obdiv. To určitě říká člověk, který tomu rozumí. Protože překládat takový kongres není vůbec jednoduché. Je to opravdu velký problém a zvlášť v takových podmínkách, jaké jsou nyní, protože ten překladatel ani nemá přímý kontakt oční s tím mluvčím, leda přes tu obrazovku, a nevždy je to rovnocenná náhrada. Kongres, který se zde odehrál, je něco jako zjevení na poušti. Přišli sem lidé z celého světa, a to význační lidé, z Cornell University, z Cambridge, z dalších oblastí, ze Štýrského Hradce, z univerzity a další a další. Je to úžasné. Není to samozřejmé, zvláště v souvislosti s tím, co zde je cílem. A je to založení platformy, která již je spuštěna ve zkušebním období až do příštího roku. Tak se každý z vás na ní může podívat a je to www.mkz.cz, čili Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha. A jak je to internetový odkaz? Jenom MKZ? A, počkejte, tak to mám teda nedostatky. To mám tady. Info, platform. A, tady to bude. vhc2020prague.com. To je pro ty zahraniční. vhc2020prague.com. Příště se polepším a řeknu vám, možná, že už je to tam není. Tak příště. Tak a jdeme dál. Ještě jednou to samé poděkování se stejným smyslem, čili organizace, dokonalou připravenost a než mohl být tenhle kongres, tak tomu předcházela vlastně velmi dlouhodobá práce, kdy jsem navštívil jak britský parlament, evropský parlament a mnoho dalších akcí, některé kongresy, a kde vlastně celá ta myšlenka byla představována, protože to je unikátní česká pražská myšlenka, kterou doposud nikdo v celém světě tedy nezveřejnil. A navíc ještě ten náš společný tým dokázal tu myšlenku převést do praxe. Je to obrovská práce, která byla vykonána, a dostávám ohlasy i ze světa, například typu konečně se objevil někdo, kdo toto vytvořil, tuto úžasnou práci, která se podobá Wikipedii a tak dále. No a teďka já tady nevidím, ale to www, najděte mi to. Já to...
2020 Praha.
No ale tady to není, mě tady dali mobil, najděte mi to, já to tady nevidím. Takže bude to mkz2020praha.cz. Takže kdo se bude chtít podívat, tak ještě jednou, abych to nezvojitil, www.mkz, jako Mezinárodní kongres zdraví, 2020, to je zahájení, Praha, tedy kde, .cz. Tam se můžete podívat a zatím si listovat v těch stránkách, které jsou vlastně v té zkušební verzi. Dobrý den, řekl byste názor na fenomén Bruna Gröninga? Byl to člověk s velkým mlčitelským nadáním? Děkuji za odpověď. No, s tímto můžeme, jsme se minuli, ale to nevadí. Určitě, když sledujeme zprávy z jeho práce, tak to nadání tam jistě muselo být veliké a krásné, a pokud tedy ty prameny nelžou, tak pomohl mnoha lidem, a to je ten smysl. Kdyby žil dnes, tak určitě bude součástí naší platformy. Rád bych se zeptal na následující. Pan Zezulka několikrát ve svých knihách zmiňuje se, že měl stálý průtok léčitelských sil, které jsou potom různě modulovány, a tento průtok je jakoby nezávislý na systému sil člověka, čili tělesném vlastním systému toho člověka. A jdeme dál. Zajímalo by mě, jestli se někdy zmiňoval, kudy ten průtok proudil, jakoby zhora z vesmíru, na hlavu tělem dolů, nebo ze země nahoru, s podními centry nahoru, nebo obojí. Jestli byste o tom mohl trochu pohovořit. Pokusím se. Tak už mi to napsali tady. Takže další adresa, na které můžete najít, já odbočím, je www.platforma2020praha.cz. Takže to jsou stránky, které vedou přímo na stránky té platformy, která byla zmiňována. Tak. Takže vidíte, a právě v tom je to nepochopení. Žádné od zhora dolů, ani zprava doleva, ani z centry spodními či horními. Máte-li tento dar, tak máte svůj vlastní silový systém, který je identický se všemi ostatními. je organizován do čakramů, do silových center, vzájemných vazeb. Ten, kdo pracuje takto, má ještě jeden, který by se dal připodobnit k průtoku, který je volně připojen k vaší bytosti. Nesouvisí absolutně s vaší osobní, jaksi silovou podobou, je připojen. Někdy se tomu říkalo, že dostal dar ohně na ruce. A je-li tento průtok, pak nezáleží na tom, v jakém stavu se nachází ten působící. Samozřejmě, pokud jeho stav je tak špatný, že se už nemůže ani soustředit, nebo je to tak obtížné, tak potom musí tedy samozřejmě ustat i ta vlastní práce. Ale teoreticky, i kdyby byl na smrtelné posteli a již všecko bylo špatně, tak ještě pořád ten průtok existuje v plné míře. Jako by nic nebylo. Ten průtok vychází z prostoru, který již byl zmíněn. Je to tedy jiná forma existence, chcete-li Bůh, čtvrtý rozměr. A odsud, tedy v tom procesu toho tvoření, přichází to napojení. Úkolem takového člověka je tuto, řekněmeš, obecnou nebo jinou božskou sílu přetransformovat do podoby lidské. Protože vy přijímáte síly i ze všech ostatních možných zdrojů kolem sebe, třeba od rostlin, když chodíte lesem nebo podobně. A je to síla herbální, na úrovni herbální. Je-li to takto zpracováno, tak je vlastně nejbližší vašemu tělu, i když není identická. A tak někdy trvá minuty, někdy hodiny, než se vlastně ten silový systém toho působeného jakoby sladí s tím, co bylo předáno. Proto jsou někdy také i reakce u pacientů. Je to důsledek právě tohoto procesu. Je tedy nemožno mluvit o nějakém místě, je to stav, který budu popisovat svým žákům. Tak, pardon. Dobrý den, posílám popis zážitku, který jsem zažil při večerním působení. Jsem v krajině a chystám se fotit časozměr západu slunce. Jako vždy přijíždím na lokalizaci na poslední chvíli. Ano, o, jak vám rozumím, to děláme všichni. A tak nesmírně chvátám. Srdce mi buší, překotně stavím stativ, upevním foťák, ve spěchu, nastavím a spustím časozběr. O, jak vám rozumí každý filmař a fotograf. Cvak, cvak, cvak. Každou vteřinu závěrka zacvaká do ticha krajiny. A v tom mi vnitřní budík zazvoní, že je 9 a tudíž působení. Zapnu rychle mobil, spustím web, není na to být s působením venku, v tiché krajině u západu slunce a připojím se. A fotoaparát vedle mě stále cvak, cvak, cvak. Ovšem najednou z ničeho nic, už ne cvak, cvak každou vteřinu, nebo ještě cvak a dlouho nic. A pak po delší době, než by mělo být, cvak. Zprvu jsem to nevnímal, ale interval mezi cvakáním byl tak dlouhý, že mě to vytrhlo z naladění ve strachu, že se mi rozbil foťák. Jsem zkontroloval nastavení. Ale vše v pořádku. Foťák si cvakal svůj nastavený interval, tak jsem jej nechal být. Vrátil jsem se k naladění na působení. A opět. Místo cvak, cvak, najednou 10 vteřin, půl minuty, minuta, až cvakání zmizelo úplně. I hned mě napadlo, že zažívám dilataci času. Ale pak jsem si uvědomil, teď přeci neletím rychlostí blížící se rychlosti světa, ve speciální teorii relativity. Ani se má gravitace nezvýšila milionkrát, tedy obecná teorie relativity. Takže dilatace času, nebo to, co jsem zažil? Smajlík. Tohle souvisí s předchozím dotazem. V čase, kdy dochází napojení, se mění řekněme, podstata, fyzikální podstata vašeho života. Časo bezčasovost a rozměr bezrozměrnost není fráze. Je to realita. Tak, jak jste se zřejmě naladil lépe, než je běžné, jste kousek tohoto jevu pravděpodobně, když to nevím, s jistotou zažil. Když vyloučíme nějaké vědomé chtění, a to u vás nebylo, ten jev jste pozoroval, nikoliv jste si ho představoval dopředu, že nastane, nebo ho očekával, pak by se skutečně mohlo jednat o pravý stav, kdy jste malou chviličku se k tomu působícímu přiladil a jistou částí jste zažil to, co koná. Tyto oblasti všechny z vás čekají na cestě vašimi životy. Ne v tomto životě, většinou. Prakticky skoro nikdy. Ale postupně život bude nacházet stále nové a nové poznatky, formy a stavy svého vědomí a vnímání. Jednou tedy bude pro vás čas a rozměr míti jiný charakter než dnes. A vám zřejmě se to podařilo tím přiladěním tak trochu přiblížit. No už vidím večer, 9 hodin, jak všichni čekají, že jim jejich čas se dilatuje. Nebude to dobře, protože to nebude právem. Nečekejte to. Jsou tu jiné projevy, nejrůznější. Někteří se přiladí a vidí toho člověka v jeho minulých zrodech. Mnohokrát tedy je ten působící viděn jako muž, žena nebo mladík a tak dále. Je to stejný fenomén. Je to jakýsi proces zhuštění času. Platí to i pro rozměr. Děkuji, že jste dneska, jsem byla opravdu obdarována. Já cítím takovou úlevu od bolesti. No, tak jste obdarovala i mě. Děkuji. Dobrý den, to je podobný dotaz něčem, jako ten předchozí. Já ty dotazy dopředu nečtu, tak je to pro mě vždycky taky překvapení. Se spojením k vašemu večernímu působení mám někdy problémy. Vypadává mi pevná linka Wi-Fi, ale včera jsem zažila už po druhé vaše působení v jiném čase. Poprvé to bylo v 21 hodin 20 a moje dcera a vnučka, které ho sledovali, každá na jiném místě, nade mnou mámy pochybočně rukou, máš divné hodiny. Tentokrát jsem přesný čas kontrolovala nejen na počítači, ale na hodinách, budíku a mobilu. Ve 20.55 sedím před počítačem a obrazu se dobrovolné obrázky s nápisem Za chvíli začínáme a zvuk vodnářského zvonu. Těsně před 21. hodinu vypadne spojení, snažím se o nové napojení a na obrazu se objeví nápis Spojený Wi-Fi přerušeno. Než se to opraví, nechcete si zatím zahrát hru? A počítačové hry v závodce zásadně nehrají. Dobře. Zkouším restart, kontroluji připojení. Obnovuje se za pár vteřin. Ve 21.08 zjišťuji, že se vypnul sám počítač na liště k Wi-Fi. Ve 21.10 vše v pořádku. Sleduji opět tak, jako před 15 minutami na obrazovce váš nápis Za chvíli začínáme. Pomyslím si, že je to hloupý vtip. Pomyslím si na Ivanku, Ivanko, promiň. Když jsem to vše prošvihla, poslechnu si alespoň zvon. A když tak 5 minut sedím, objevíte se na obrazovce vy, prožijí 5 minut působení a vašu větu na závěr. Tak zítra opět ve stejném čase. Tam se o hodinu později na opožděné vysílání dcery. Ta vaše působení sledovala v jiném místě ve 21 hodin. Takže vysvětlení přirozené by mohlo být, že jste sledovala záznam tohoto působení. Nejsem si jist, jestli je možné ten záznam sledovat tak rychle a přátelé mi říkají, že nikoliv. V tom případě se jedná o možný posun v čase. Vzpomínáte, jak jsem vám říkal, že moji známí cestovali svým automobilem a nebyl to jeden člověk a stalo se skutečně to, že se z jejich života ztratila asi půl hodina. Oni prostě někde byli, sledovali čas a pak najednou byli někde jinde a ujeli značnou vzdálenost, aniž by ji ujeli. To se občas stává. Konference se vám líbila, zkušenosti jsou zajímavé. Děkuju, pevné zdraví a přimlouvám se za to, abyste mysleli na svůj odpočinek. I pan Zezulka v létě odpočíval, to jsem to dostal za ucho. No, kdyby měl Zezulka ty možnosti, které jsou dnes a které jsou tisíckrát větší než ty, které zažíval on, asi by se upracoval. Že by cítil odpovědnost využít tuto možnost ve svém zrodu, aby naplnil všechno to, co se naplnit dá a co se nedá, tak se nedá. No, ale taky občas už. No. Denně se radím k duchovnímu působení. Pociťuji úlevu jak tělesnou, tak duševní. Nyní kontrolní spirometrické vyšetření bylo tak dobré, že by byly sníženy dávky léku na polovinu. Podotýkám, že v den vyšetření a týden před ním se mi dýchalo hůře. O to je více ten výsledek radostný. No, ještě víc takových zpráv a zpráviček. A přicházejí ke mně, děkuji vám. Někdy to podobné jako při už před mnoha lety vysílané seanci, teď proto je to děláno. Zdravím vás. Tak kolik máme ještě? No ještě chvíli můžeme. Je hezké vědět, že jsem narozen 38.53. Ale jak dál? Každý sám za sebe, pro podstatu nebo společně. Tady není něco dobře, já nevím co. Viděl jsem ďábla i anděla, netuším, jestli mám být boží bojovník nebo jen tiše sledovat a pomáhat lidem. Nejlepší je bojovat v tichu, tedy nebojovat. Nejlepší je na svém místě vymezovat síly dobra a ani to nehlásat. Pomáhat, lze-li to, v tichosti. Pokud se týká sil negace, ty jsou všudy přítomné. A věru, že mají mnoho v našich životech spojenců. Je to pýcha, pocit důležitosti, velikářství, touha po něčem, něco získat, vyniknout, zvítězit, či jinak. Tomu všemu se musíte bránit, jinak vás to zlo dostihne. Jakmile propadnete kterékoliv z těchto věcí, budete mít zase nějaký čas práci se toho zbavit. A tak nemůžete ovládat druhé, nemůžete krást, nemůžete dělat jiné věci, protože to se nestrácí. Je to velmi špatný obchod. No a tak podívejte, oni ti bojovníci za světlo, ve smyslu boje, jsou někdy trochu no však rozumíte. Pomoc není boj. Vědomé nepřijímání zla není boj. Je to stav. Když budete bojovat, budete jak to zlo, které bojuje samo. Pozor na to, abyste se nestali stejnými. Mockrát děkujete za působení. Úplně se mi spravil vysoký tlak, který mě nesmírně znepříjemňoval život. Přestal mě bolet i tenisový loket, který mě v noci probouzal, zlobil mě a už asi skoro rok. Pomalu už jsem nemohla ani zdvihnout hrnek s čajem. Ještě čekám, až se mi dají krvinky do pořádku. Měla jsem před několika lety trombózu a následně asi po 2 letech plicní embolii. Od té doby mám ředěnou krev valfalinem. Byla mi totiž zjištěna trombocytopenie. Jenomže jsem vyslala do vesmíru myšlenku, že budu bez valfalinu a myslím si, že možná i proto pomalu a postupně se složení krve začalo měnit. Lékařka, která má také vztah k alternativnímu léčení, mi tak lehce potvrdila, že je to možné a že mi musela snižovat pomalinku dávky valfalinu, dokonce několikrát. Jenom se přihodilo to, že se začaly přemnožovat krvinky červené a červená složka krve. To se opravuje. Hematolog pouštěním žilu vždy po 3 měsících a já si kontroluji pečné výsledky krevního rozboru, tak jsem zjistila, že mi jdou krapet nahoru leukocyty. No, to je jedna z nemocí. Když se tvoří buňky krve, tak jsou tady vlastně zárodečné buňky, které se pak diferencují, tedy jakoby rozčlenují se na ty, které se z těchto zárodečných buněk vytvoří. A jedna z nemocí, která samozřejmě není jen v oblasti hmoty, ale v oblasti informace řízení tohoto procesu, způsobuje, že se nám některé složky toho krevního obrazu začínají jaksi buď to vyvíjet, anebo vyvíjet až příliš. Pak jsou zase ještě poruchy toho vývoje samozřejmě, ale tady jde o numerickou hodnotu vlastně té diferenciace. Tady biotronika velmi často působí a nebylo to jednou, kdy se podařilo tyto stavy třeba i po letitých problémech srovnat, tak snad se to podaří kdekoliv jinde, buďte v kontaktu s lékařem a uvidíte sama, jak celý proces probíhá. Děkuji za přednášky. Lecos vám osvětlili. Mám otázku. Nazval bych asi takto. Bylo to nějaké setkání přítomnosti s minulostí? Jako dítě, méně než 4leté, protože ještě nebyla sestřička o 4 roky mladší než já, měla jsem totiž ještě takovou tu šprušliškovou postýlku, kterou, když se narodila, dostala ona. Proto vím zhruba, kdy se to přihodilo. Spala jsem v té postýlce, ze spaní mě probudil upřený pohled bytosti. Ženy s dlouhými vlasy, která stála nad postýlkou a jenom se na mě dlouze dívala. Neviděla jsem obličej, jenom tmavou siluetu v tmavém pokoji. Byla noc. Nebála jsem se, ale jak jsem otevřela oči a dívala jsem se na ní já, otočila se jako na obrtlíku a rychle zmizela pryč. Jakoby do dveří, které si myslím, že v nich bylo světlo. Prostě skoky pryč. Ty její vlasy za ní vlály. Podotýkám, že v naší blízkosti nikdo z dospělých žen, maminka, tety ani sousedky dlouhé vlasy neměli. Je to zážitek, který se mi velmi zapsal do hlavy, nezapomenu na něj celý život. Už od svých 13 let jsem vnímala svět trošku jinak než ostatní děti. Zemřel mi tatínek, brzy potom se mnou jakoby ve snu přišel rozloučit s tím, že mi říkal, ať poslouchá maminku. To by říkal každý tatínek, vidíte. Později, vlastně při jeho pohřbu, jsem se dozvěděla od jeho 3 kolegů z práce, které měl rád, že se s nimi v ten pozdní večer, kdy zemřel, přišel také rozloučit. Začala jsem si tedy už od svých 13 let plně uvědomovat, že všechno je jinak. S tím žije celý život. Jsem ročník ten a ten, už jsem vám jednou psala při své jedné otázce týkající se reiki a tak dále. Učím jógu, učím ji snad právě proto, že mám tento náhled na žití člověka, na energie a podobně. Protože vím, že máte dost lidí a dost, které nejenom léčíte, ale mají na vás i spoustu dotazů, slyšíte spoustu příběhů, možná životních osudů, tak raději svoje psaní ukončím. Ještě jedna důležitá věc. Ano, děkuju. Děkuju. Tak se vám daří. No. Nevěřili byste, kolik lidí má zkušenost setkáním s někým, kdo není. Buď to se rozplyne, nebo se už nedohledá, kam odešel. Bývají to setkání v noci všeho druhu. Od těch světlých až po ta temná. Svět není místem, kde jen to cukrátko, to světlé, to úžasné. Svět obsahuje všechny póly všeho. A tak i vaše zkušenosti jsou nejrůznější. Možná, že byste někdy mohli, pokud máte tu zkušenost doopravdy, i napsat svoji zkušenost. Jsou to příběhy, které slýchávám od svých pacientů, které slýchávám na přednáškách i jinde. Naštěstí většinou tyto příběhy končí dobře, v drtivé většině. Je to i v případě těch, řekněme, nepříliš dobrých, nakonec nějakým způsobem řešeno, funguje tu ochrana bytostná. A v těch případech opačných, kdy k vám přistupuje něco vyššího, vaši bratři vyšší, ať už jim říkáte, jak chcete, můžou vypadat jako obyčejní lidé, někteří potřebují ty rozparky na zádech, no, to už nechám na vás, tak i to patří do našeho života. Bez této vzájemnosti bytostné, ať už mezi těmi, kteří jsou vidět, i těmi, kteří nejsou vidět, by náš svět byl mnohem chudší. A tak pojďme se teď rozloučit na závěr, protože to je poslední. A pokud budete chtít, tak ještě v těch 9 hodin večer při našem pravidelném duchovním obřadu. Takže s pomocí Boží. Tak jsou s námi síly dobra a prospěchu. Už vidím toho, jak říká, co to tam povídal, teď já jsem žádný posun času neviděl, když měl působení. Tak se mějte krásně. Naschledanou.